δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Κενά δαιμόνια. Γεια σας αγαπητοί φίλοι, είναι τα γνωστά κενά δαιμόνια, αυτό το μουσικό όπως λέμε άεναο ταξίδι χωρίς όρια. Πανταζή Σάρα στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, αλλά έχω τη χαρά απόψε να έχω μαζί μου την αγαπητή συνάδελφο ηθοποιό, γνωστή, πολύ γνωστή ηθοποιό και εκφωνήτρια εδώ πάρα πολλά χρόνια στην Ελληνική Ραδιοφωνία και στη τηλεόραση, την Ολίνα Ξενοπούλου. Σε καλωσορίζουμε, Ολίνα.
Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Να είσαι καλά. Στους ήχους μαζί μας η Στεφανία Τσακίρη. Απόψε απόψε στο πρώτο μέρος της συνάντησής μας, Γκρίπε Μοράλε, Μαρία Κάλλας, Τελευταία Πράξη, του Δημήτρη Φινίτσι. Ανήμερα των γενεθνίων της κορυφαίας υψηφών όλων των εποχών, το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου, η ομάδα παραστατικών τεχνών Πρόταση παρουσιάζει το νέο έργο του Δημήτρη Φινίτσι, Γκρίπε Μοράλε, Μαρία Κάλλας, Τελευταία Πράξη, στην οικία Κατακουζινού, στην καρδιά της Αθήνας. Τον μονόλογο αυτόν θα ερμηνεύσει η Ιωνίνα Ξενοπούλου κάτω από τις σκηνοθετικές οδηγίες του Δημήτρη Φινίτσι. Και Ολίνα, να μας πεις λίγα λόγια για αυτή την ιδιαίτερη παράσταση, 100 χρόνια από τη γέννηση μάλιστα της Μεγάλης Δίβας.
Η παράσταση αυτή πράγματι είναι με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννησή της και τις διάφορες εκδηλώσεις που γίνονται αυτή τη χρονιά. Να πω ότι αυτή η παράσταση είναι υπό τη μορφή θεατρικού αναλογίου, είναι είσοδος για το κοινό δωρεάν εξαιτίας αυτής της ημέρας και της επετείου που γιορτάζουμε και πραγματοποιείται από την ομάδα παραστατικών τεχνών Πρόταση. Θα πω αργότερα ίσως και κάνα δύο λόγια βέβαια και για την ομάδα, πότε συγκροτήθηκε και τα λοιπά, για να γνωρίζει και ο κόσμος. Να πω για την παράσταση και για την υπόθεση δύο λόγια, εάν συμφωνείς. Ξημερώματα 16 Σεπτέμβρη 1977, Μαρία Κάλλας, αποτραβηγμένη στο παρισινό διαμέρισμά της, διανύει τις τελευταίες ώρες της ζωής της. Μια ένδοξη ζωή παρελάβνει αποσπασματικά εμπρός μας μέσα από γνωστά και άγνωστα στιγμιότυπα ενός πολυκύμαντου βίου εμποτισμένα με ισχυρότατες δόσεις μυθοπλασίας. Δίχως ίχνος νοσταλγίας, η Μαρία μονολογεί απευθυνόμενη στον αόρατο Τόι, τον αγαπημένο της τετράποδο φίλο, τον μόνο πιστό, όπως επισημαίνει. Ξεφυλίζει τα βιβλία συνταγών που επί χρόνια διατηρούσε μανιωδώς, σιγοψιθυρίζει το αγαπημένο της τραγούδι από την πιο γλυκιά ελληνική φωνή που της χάρισε 12 δίσκους όταν τη συνάντησε στα ωραία πρώτα χρόνια του Ωνάση, διαβάζει στα ιταλικά ποίηματα που της αφιέρωσε ο Παζολίνη, στρώνει το τραπέζι για λίγους και εκλεκτούς φίλους, ώσπου η πραγματικότητα να μπερδευτεί ολότελα με το χθες και η κατάρρευση να τη στερήσει το λόγο. Μια συνήθιστη ζωή σε μια συνηθισμένη νύχτα. Την τελευταία πριν την προδώσει μία για πάντα η καρδιά της. Η συγγραφική βούληση επικεντρώνεται σε μία ανθρωποκεντρική προσέγγιση της ηρωίδας και όχι σε άλλη μία στήρα βιογραφία επάνω σε εξόχως προβεβλημένα γεγονότα της ζωής της Κάλλας. Εστιάζει στα μικρά και τα ελάχιστα μίας καθημερινότητας με την πατίνα της απέραντης μοναξιάς που την διακατήχε ως τέλους.
Κάστα Ντίβα, βέβαια, η πολύ γνωστή μελωδία, η πολύ γνωστή άρια από την Νόρμα του Μπελίνη, με την αξέχαστη Μαρία Κάλλας. Μιλάμε πάντα με την Ολίνα Ξενοπούλου για αυτή την τελευταία πράξη, Κρίπε Μοράλε, αυτό το μονόπρακτο, τον μονόλογο που θα παρουσιαστεί στην οικία Κατακουζινού στις 2.12, το άλλο δηλαδή Σάββατο. Ένα κείμενο που έχει γράψει ο Δημήτρης Φινίτσης και το σκηνοθετεί. Πες μας λίγο, Λίνα, για την αφορμή, εντάξει, Κάλλας, αλλά πώς...
Πώς έγινε με την ιδέα.
Ναι, πώς έγινε η ιδέα αυτή και πώς πραγματοποιήθηκε τελικά αυτό το μονόπρακτο.
Ναι, η ιδέα βέβαια ξεκινάει από την ιδέα του εορτασμού αυτού, της επετείου αυτής, των γενεθλίων της. Ωστόσο, ο Δημήτρης Φινίτσης, ο οποίος είναι και θεατρικός συγγραφέας εκτός από σκηνοθέτης και είναι και ο ιδρυτής της ομάδας παραστατικών τεχνών Πρόταση, προτείνει έργα κατά καιρούς. Μάλιστα, η τελευταία πράξη, τον Κρίπε Μοράλε, αποτελεί την 45η κατά σειρά σκηνική πρόταση αυτής της ομάδας. Οπότε, μια που η ομάδα συγκροτήθηκε το φθινόπωρο του 2005 από επαγγελματίες του θεάτρου, με έδρα της στην Αθήνα και με όραμα να προτείνει το νέο, το δημιουργικά ουσιώδες, το διαφορετικό, το άλλο, ο μινιμαλισμός και η αφαίρεση είναι τα κυριότερα ρεύματα που τροφοδοτούν καλλιτεχνικά το σχήμα και έχει παρουσιάσει ως τώρα σε Άρτα, Γάβδο, Δελφούς, Ηράκλειο, Θάσο, Θεσσαλονίκη και άλλες περιφερειακές πόλεις έργα. Σκέφτηκε, γιατί αφορά καθαρά το Δημήτρη τον Φινίτσι, η ιδέα να γράψει ένα κείμενο γι' αυτό, γιατί γράφει κιόλας, όπως σου είπα, και μάλιστα ο Δημήτρης είναι και πτυχιούχος σε σχέση με τη συγγραφή του Πανεπιστημίου επάνω του τμήματος στη Φλόρινα, γιατί είναι θεατρολόγος, οπότε έχει μια σφαιρικότερη ιδέα όταν προτείνει κάτι σε σχέση με παραστάσεις. Πραγματικά κάθισε, έγραψε το έργο, τον ενέπνεε πάρα πολύ και τον συνεπήρε αυτή η ιδέα και πραγματικά είναι συγκινητικό να δουλεύεις για μια τέτοια προσωπικότητα, πάνω σε αυτή την προσωπικότητα, η οποία είναι και τόσο σύνθετη προσωπικότητα πέρα από το μεγαλειώδες της ταλέντο και αυτή την θεία φωνή, αυτή η φωνή του αιώνα. Αυτό λοιπόν ήταν το έναυσμα για να δουλέψει πάνω σε αυτό. Βέβαια, πάντα είναι ένα στίχημα το να γραφτεί ένα κείμενο το οποίο να αφορά αυτή τη γυναίκα και αυτή τη σύνθετη προσωπικότητα, ειδικά την τελευταία στιγμή που επικεντρώνουμε τη ζωή της, δηλαδή το τελευταίο βράδυ που τη συναντούμε στο διαμέρισμά της στο Παρίσι. Εκεί λοιπόν διαδραματίζεται η ιστορία και η υπόθεση.
Άρα είναι αυτό το τελευταίο βράδυ μια εικόνα έτσι γκρίζα και με χαμηλό φωτισμό.
Χαμηλό φωτισμό σίγουρα, γκρίζα δεν θα το έλεγα 100%, γιατί στη Μαρία Κάλλας δεν ταιριάζει αυτό το γκρίζο ακόμη και το βράδυ αυτό. Από ό,τι βλέπω δηλαδή και μέσα από το κείμενο, αλλά και αυτά που διαβάσαμε από τα βιβλία, από τις βιογραφίες που έχουν γραφτεί για αυτήν. Δεν είναι μια στιγμή προσωπική, ενδόμηχη, πολύ, πολύ ιδιαίτερη, όπου υπάρχουν σπαράγματα των σκέψεών της. Δηλαδή, μία δυσκολία του κειμένου στην εκμάθηση, πραγματικά αυτό θέλω να το πω, γιατί αυτό το έργο προορίζεται για ολοκληρωμένη παράσταση και κάνουμε πρόβες. Απλά δεν προλαβαίναμε, γιατί είναι ένα χαώδες κείμενο, το οποίο θέλει πολλή δουλειά και δεν είναι και πολύ εύκολο, γιατί όπως ανέφερα είναι σπαράγματα των σκέψεών της, χωρίς αρχή, μέση, τέλος απαραίτητα. Έτσι λοιπόν συντίθεται ένα σκηνικό το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί έχει στιγμές από τη ζωή της, έτσι όπως εκείνη τις εκφράζει, αλλά μέσα από μια δυναμική σχέση με τα πράγματα. Είναι σίγουρα κουρασμένη, είναι κουρασμένη σωματικά και από την ασθένεια της καρδιάς, αλλά πάντα υπάρχει εσωτερικά αυτή η δύναμη, η φλόγα και αυτό το ταμπεραμέντο που τη χαρακτήριζαν, ακόμη και στο λόγο της. Δεν τη συναντούμε δηλαδή να μυρολατρεί, αλλά να είναι μια γυναίκα η οποία είναι σοβαρά προβληματισμένη για τη συνέχεια της ζωής και της ζωής της. Χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι είναι απεσιόδοξη πάνω σε συγκεκριμένα πράγματα. Τη συναντούμε σε μια πολύ έντονη υπαρξιακή στιγμή, αυτή της μετάβασης προς κάτι άλλο, που ίσως ενδόμηχα το αναζητά. Το κείμενο δεν το δίνει ξεκάθαρα, γιατί όπως ανέφερα είναι σκέψεις της, σκέψεις πάνω στη ζωή της, πάνω στα πράγματα, πάνω στους ανθρώπους, ετοιμάζεται να καλέσει κάποιους φίλους, 6 φίλους αγαπημένους, για να τους κάνει ένα τραπέζι. Γιατί πρέπει να πω ότι πάντα στη ζωή της της άρεσε να μαγειρεύει, έχει συνταγές μαγειρικής γύρω της, έχει αυτό τον αγαπημένο φίλο της, τον πιστό, τον τετράποδο, τον Τόι, το σκυλάκι της. Και γενικά είναι μια στιγμή της ζωής της που νομίζω ότι θα μας άρεσε να τη βλέπαμε, ναι, και να τη συναντούσαμε.
Οπότε θα μπορέσει να μας πεις έτσι δύο, ξέρω εγώ, αποσπάσματα
με
από το μονόλογο αυτό, να πάρουν μια γεύση και οι ακροατές μας.
Βεβαίως.
Εγώ από θα... αυτό το μονόπρακτο.
Πρώτες πρωινές ώρες και η αποκαμωμένη από νωρίς ηρωίδα βρίσκει τη δύναμη και κάποια χαρά στο τελετουργικό στρώσιμο του τραπεζιού με τα ακριβά σερβίτσια. Το σχολαστικό στρώσιμο αρχίζει, δίχως βιασύνη, με την είσοδο του πρώτου θεατή στην πλατεία, και εφόσον τακτοποιηθεί και ο τελευταίος θεατής στη θέση του, αρχίζει να ακούγεται κλιμακωτά το παραδοσιακό μεξικάνικο τραγούδι αποχαιρετισμού Las Colondrinas. Εκείνη σταματά τη δράση, ταξιδεύει με τη μνήμη, έπειτα γονατίζει μπροστά στο κοινό και αναπαριστά με δάκρυα στα μάτια τη μεγαλειώδη υπόκληση στην αποχαιρετιστήρια παράσταση του Μεξικού. Κάποια στιγμή κατάκοπη πέφτει στον καναπέ. Περιμένει να ηρεμήσει από τη συγκίνηση, φοράει τα γυαλιά πρεσβειοποίειας και κάποτε συνεχίζει άκεφα να σημειώνει τις τελευταίες λεπτομέρειες για ένα επικείμενο δείπνο με φίλους και κάθε τόσο απευθύνεται στον Τόι, το σκυλάκι της, χωρίς να εμφανιστεί. Αυτό στιγμή επισκηνής. Ο Θεός που μ' ακούει στις προσευχές μου, φαίνεται πως με βοηθάει να καταφέρνω πάντα να υπερπηδώ τα εμπόδια των ανθρώπων. Ναι, πάντα. Αν δεν πιστεύουμε, τι μας απομένει? Εντάξει, μη χασμουριές, εντροπή. Για πάμε παρακάτω. Τρίτος καλεσμένος μου, για να σκεφτώ. Ποιον πραγματικά θα ήθελα τώρα κοντά μου? Από τους ζωντανούς. Α, οι πεθαμένοι με τους πεθαμένους. Ας φρόντιζαν να με είχαν κρατήσει εγκυστρωμένη δίπλα τους όταν δεν είχαν αποδημήσει εις Κύριον.
δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Είναι τα κενά δαιμόνια εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, σε μια ιδιαίτερη συνάντηση απόψε. Πανταζής Τσάρας και ο Νίνα Ξενοπούλου στα μικρόφωνα. Στην ηχοληψία μαζί μας η Στεφανία Τσακίρη. Μιλάμε για το έργο του σκηνοθέτη και συγγραφέα Δημήτρη Φινίτσι, «Γκρίπε Μοράλε, Μαρία Κάλλας, Τελευταία Πράξη». Ένας μονόλογος, μια παράσταση που θα δοθεί στην οικία Κατακουζινού, στην καρδιά της Αθήνας, κοντά στο Σύνταγμα, το επόμενο Σαββατόβραδο, που είναι και η ημερομηνία γέννησης της θρυλικής ντίβας.
Δεν έπαψα ποτέ να είμαι μια ρομαντική της παλιάς σχολής και επειδή με προκαλείς θα στο ξαναπώ, εάν δεν στο έχω πει χίλιες φορές απόψε. Δεν μπορώ να κάνω σεξ με κάποιον παρά μόνο αν τον αγαπώ, και με το κεφάλι μου και με την καρδιά μου. Είναι θλιβερό, το ξέρω, αλλά έτσι είμαι εγώ. Α, το βρήκα. Αυτό είναι βέβαια. Λοιπόν, λέω να καλέσω τον κύριο 3P. Γελάει. Τον Πάολο. Τον Πιέρ Πάολο. Τον άνθρωπο που μου έγραφε ποίηματα στην Καπαδοκία ή στο Τραγωνίσι. Δεν θυμάμαι ακριβώς. Ψάχνει νευρικά τα χαρτιά της δίπλα και κάτω από τον καναπέ. Μα πού είναι, το απόγευμα το ξαναδιάβαζα. Μα πού είναι. Καταπίνει χωρίς νερό ένα τρίτο χάπι. Άντε μπράβο. Ιδού. Η παρουσία. 23 Αυγούστου 1970. Διαβάζει το ποίημα στα ιταλικά, πότε φωναχτά, πότε χαμηλόφωνα, πότε χωρίς φωνή. Κάθε πρωί ξανάρχιζε τη ύπαρξη η τραγωδία. Άκου στίχο, άκου τι μου έγραψε. Τόσο πολύ εγώ. Μάχη κάθε μέρα, πόλεμος σωστός. Η πληγή υπάρχει και δεν μπορώ να απαλλαγώ από αυτήν. Κι όμως, είσαι αδερφός και ας λες πως όχι. Όχι, 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 δεν στάθηκα σε αυτόν τον άνθρωπο όπως έπρεπε, όπως του άξιζε. Δεν του στάθηκα όταν ο Νινέτο έδειξε την πραγματική του ηλικία, σκοτώνοντας τα αισθήματα του Πάολο, σκοτώνοντας τον ίδιο. Τον είχα προειδοποιήσει βέβαια. Ξέρεις καλά πως κατά βάθος, ακόμη και αν σου προκαλώ πόνο με αυτή την πρόγνωση, προαίσθημα, πρόβλεψη, πες το όπως θέλεις, η πραγματικότητα είναι εκείνη που πρέπει να αντιμετωπίσεις, αλλά δεν μπορείς διότι δεν θέλεις. Με λυπή, του έλεγα, να σε βλέπω να υποφέρεις. Εξαρχίες εξ ολοκλήρου από τον Ινέτο και αυτό δεν είναι δίκαιο. Άσε τον να ζήσει τη ζωή του, είναι δικαιωμά του. Μα ήταν τόσο νέος, υπερβολικά νέος, ένα παιδί. Άμαθος στον έρωτα, αξιολάτρευτος. Είχε να παλέψει εκτός από τις ορμές του με την έμφυτη περιέργεια των νέων να ανακαλύψουν όλο τον κόσμο. Όχι να είναι η ουρά ενός φτασμένου ανθρώπου, ενός διάσημου μεσήλικα δημιουργού που τον κυνηγούσαν σε κάθε βήμα για ένα ακόμη σκάνδαλο. Του την είχαν στημένη στη γωνία. Σαν εμένα, αλλά για άλλους λόγους. Συμπονώ τους εραστές και ξέρω πόσο επίπονο είναι να πάρουν μία απόσταση από το συναίσθημα και να δούνε την αλήθεια κατάματα, με ψυχραιμία. Πρέπει να παίρνει κανείς τη ζωή όπως έρχεται. Πάρε παράδειγμα εμένα, του έλεγα. Είμαι έξω από τον εαυτό μου και παρατηρώ τη ζωή από εκεί και βλέπω τα λάθη μου, μυριάδες. Ναι, εντάξει, προσπαθώ να ζω σε ένα δικό μου κόσμο. Νιώθω πολύ γαλήνη προς το παρόν. Γι' αυτό το κάνω. Τα νεύρα μου δεν αντέχουν άλλη πίεση. Ως εδώ ήταν. Μάλλον ήμουν τσιμπημένη μαζί του. Αλλά εκείνος... Τι λέγαμε? Α, ναι. Πόσο ατέριαστα ζευγάρια, Θεέ μου. Γλυκέ μου, δεν σε μαλώνω. Αλλά να, νιώθω ότι μερικές φορές... Ακόμα και εσύ... Μεγάλη πάψη, συνειδητοποιεί το κενό μνήμης που είχε προηγουμένως. Μα ο 3P είναι νεκρός. Τι κάθομαι και σου αραδιάζω τόση ώρα? Σκοτώθηκε στην Όστια. Τον έφαγε ένας που πουλούσε το κορμί του στην παραλία. Έτσι είπαν, αλλά εγώ γιατί αισθάνομαι ότι ήταν μια καθαρά πολιτική δολοφονία και όχι ακόμα ένα έγκλημα σεξουαλικού πάθους, ε? Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια.
Ακούσαμε ένα μέρος από τον μονόλογο του Δημήτρη Φινίτσι, «Κρίπε Μοράλε, Μαρία Κάλλας, Τελευταία Πράξη», που μας διάβασε η Ονίνα Ξενοπούλου. Και βεβαίως τώρα συνεχίζουμε με μουσική από την Μαρία Κάλλας, που θα τελειώσουμε και την εκπομπή με τη φωνή της μεγάλης αυτής και θρηλυκής Υψηφώνου. Στεφανία Τσακίρη στην επιμέλεια των ήχων και συνεχίζουμε. Και όπως σας προείπαμε, αφήνουμε την ανισμόνητη φωνή της θρυλικής δίβας, της Μαρίας Κάλλας, να μας ταξιδέψει στο φινάλε της απόψινής μας συνάντησης. Να σε ευχαριστήσω για την παρουσία εδώ, Ορίνα Ξενοπούλου, και να σου ευχηθώ καλή επιτυχία, που θα υπάρχει βεβαίως, σε αυτή την παρουσίαση του μονολόγου αυτού για τις τελευταίες στιγμές της μεγάλης δίβας, της Μαρίας Κάλλας. Γκρίπε Μοράλε, Μαρία Κάλλας, τελευταία πράξη. Κείμενο, σκηνοθεσία Δημήτρη Φινίτσι, ερμηνεία Ορίνα Ξενοπούλου, ενδυματολογική επιμέλεια, σκηνικά αντικείμενα Άντζη Πιχνάδα, μουσική επιμέλεια Άρης Βιλαέτης και εικαστικό έργο Ηλιάνα Μπάρδη. Εκεί παρουσιάζεται στην οικία Άγγελου και Λιτό κατά Κουζινού, στην Οφόρο Βασιλείου σε Μανία. Ναι. Μανίας 4 και κοντά στο Σύνταγμα.
Ναι. Δεν κάναμε μία αναφορά στο Γκρίπε Μοράλε, που θεωρώ ότι έχει ενδιαφέρον να αναφερθούμε, διότι είναι η ασθένεια, η γρίπη της ευαισθησίας, της ασθένειας της ψυχής, από την οποία η Μαρία νομίζω ότι έπασχε, όχι απαραίτητα άσχημα, αλλά ήταν πολύ ευαίσθητη. Με αυτή την έννοια λοιπόν αναφέρουμε τον Γκρίπε Μοράλε. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε ειλικρινά, Πανταζή μου, για αυτή την εκπομπή. Και χάρηκα πολύ που σε ξαναείδα εδώ στο στούντιο.
Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στην Στεφανία Τσακίρη, στην επιμέλεια των ήχων και του μοντάζ.
Καληνύχτα.